говорить Радіо Свобода. В Україні 20-та година. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Понад 7 кілометрів пляжів в Одеській області на узбережжі Чорного моря покриті шаром нафтопродуктів. Забруднені понад 3 тисячі квадратних метрів акваторії. Нафтову пляму виявили в Одеській затоці 2 дні тому. Джерело забруднення ще не встановили. Очищенням узбережжя займаються місцеві мешканці і туристи. Сьогодні в Сімферополі відбулося виїзне засідання Кабінету міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. З нами на зв'язку наш кореспондент в Сімферополі Володимир Притула. Володимире, що цікавого відбулося сьогодні?
Ну, сьогодні Кабінет міністрів України на своєму засіданні у приміщенні Верховної Ради Криму розглянув і затвердив дві урядові програми. Це «Кримський берег» і «Вода Криму». Перша з них буде доопрацьована з урахуванням потреб раніше депортованих кримських татар. До речі, до приїзду прем'єра Юлії Тимошенко репатріанти, які протестували на центральному майдані Сімферополя, згорнули своє наметове містечко. Взагалі, журналісти відзначили дуже теплий прийом Юлії Тимошенко з боку кримського політбомонду. По закінченні засідання Юлія Тимошенко на прес-конференції сказала, що не переймається повідомленнями про можливий замах на її життя, і заявила, що дала з цього приводу пояснення Службі безпеки України. У ці хвилини вона спілкується з кримчанами у прямому телеефірі Держтелерадіокомпанії «Крим».
Володимире, я вам дуже дякую. Слухачам нагадаю, що це був наш кореспондент в Сімферополі Володимир Притула. Сьогодні син президента України Андрій Ющенко ознайомився з протоколом про стягнення штрафу за порушення правил дорожнього руху. Прес-секретар міністра внутрішніх справ водночас зазначила, що не варто приділяти цьому випадку значної уваги, бо щодня на дорогах України за адміністративні порушення правил дорожнього руху складають сотні тисяч протоколів про стягнення штрафу. За інформацією УНІАН, протокол розглядатимуть в понеділок в Печерському суді Києва. Вчора Андрій Ющенко не з'явився в цей суд для розгляду справи про порушення правил дорожнього руху. Івано-Франківщина стала єдиною областю в Україні, яка повністю позбулася радянських топонімів. Місцевий науковець Анатолій Міцкан повідомив, що лідером за кількістю імперських топонімів є Крим – 11 міст. За ним йде Харків – 7 міст, Одеська та Житомирські області – по 6 і Донецька – 5 міст. Львів'янка Марія Музичук виборола бронзу на юніорському чемпіонаті світу з шахів. У французькому місті Бельфор в змаганні дівчат віком до 14 років юна гросмейстерка здобула 9 очок. Стільки ж у росіянок Таїрової і Бондарук, однак вони мали кращі особисті показники, тому випередили українку. Громадянина України, пораненого під час перестрілків на турецькому курорті, виписали з лікарні. За інформацією посольства України в Туреччині, потерпілому надали кваліфіковану медичну допомогу, і він збирається продовжити відпочинок на курорті. В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до подій в світі. На багатосторонніх переговорах у Пекіні щодо ядерної програми Північної Кореї не вдалося досягти помітного прогресу. Як повідомляють західні інформаційні агенції, КНДР і США не можуть домовитися з головних пунктів. Північна Корея вимагає гарантій безпеки і надання допомоги, після чого готова оголосити про відмову від ядерної програми. Вашингтон наполягає на зворотній черговості. Сьогодні Китай надав проект спільної заяви, зміст якої не оприлюднюють. В переговорах беруть участь обидві корейські держави – США, Китай, Росія і Японія. Арештований в Італії за підозрою в тероризмі Осман Хусайн підтримував широкі контакти з вихідцями з Ефіопії і Еритреї. Про це повідомив сьогодні міністр внутрішніх справ Італії Джузеппе Пізану. Хусайна арештували у п'ятницю. Він народився в Ефіопії чи Сомалі, має британське громадянство. Вважають, що Хусайн входив до угруповання із 4 осіб, які намагалися 21 липня підірвати бомби в Лондоні. Італійська влада збирається депортувати його до Великобританії. Усіх 4 арештували, 3 допитує британська поліція. 2 астронавти, члени екіпажу космічного корабля «Discovery», сьогодні вийшли у відкритий космос. Японець Сойіті Ногуті і американець Стівен Робінсон обслідують обшивку крил шатлу, яка могла бути пошкоджена під час старту. Астронавти випробовують обладнання для ліквідації подібних неполадок. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
В ефірі передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном Правської студії Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі.
Колотопі, племінницю мою, взяли, загнали в партію ЗПО. Не підеш, не вступиш в партію. Значить, виженем з роботи.
Ми не хочемо з голодним шлунком дивитись на декілька фейерверків за ніч в київському небі на чужому святі життя. Це аморально.
Нині ми часто чуємо у пресі, що Україна і українці якісь не такі, як треба. Жоден народ світу не зазнав такого жорстокого нищення від свого сусіда Москвина, як ми, українці.
А розпочнемо передачу скаргами наших слухачів. Скаргами на бюрократичність державного апарату, на роботу правоохоронних органів, на діяльність судової системи та суддів. І хоча ці скарги, з одного боку, носять суто приватний характер, з іншого боку, вони є віддзеркаленням загальних проблем в українському суспільстві. Є свідченням того, наскільки захищений чи незахищений український громадянин у своїй державі, та які у нього шанси домогтися об'єктивного вирішення його проблеми. Спершу надамо слово 75-річному львів'янину.
Я Герзанич Євген Іванович. Мені 75 років. 4 роки тому назад мене безпідставно запроторили дурдом. Хотіли робити мене недієздатним, психічно хворим. Мене врятував член угорського культурного товариства, який погрозив, що запросить угорські експерти, якщо не випустять. Мене випустили, за цей час обікрали мою квартиру. Пізніше мою квартиру все-таки продали незаконно. Куди я не скаржусь на лікарів? Прошу, щоб надали мені виписку з історії хвороби, що порушили кримінальну справу, повідомив про злочини. Ніхто не реагує, все направляють в райпрокуратуру, розслідування не ведуть, тільки одержую відписки. Я просто не знаю, що вже мені робити, вже до президента писав вже декілька разів. Одержую тільки відписки, сюди направляють, туди направляють. Я просто не знаю, що мені робити вже. Ще одно. Коли мене запхали в дурдом, міліція звернула з пенсійний фонд, що перестали виплачувати пенсії, тому що як будто би я виїхав за кордон. Куди я не звертався, проханням 6 місяців я жив без пенсії. Квартиру мою продали. Я 7 місяців не мав де жити. Мою квартиру зайняли начальник служби безпеки Львівської пивоварні. Він зрозумів, що він незаконно купив мою квартиру, все одно не дозволив забрати мої речі 7 місяців. Якщо не мої друзі, знайомі, то я на вулиці з голоду мав би померти. Такі у мене невесела історія.
А зараз слово нашій постійній слухачці із Львівщини на ім'я Олена.
Я направила скаргу на ім'я президента України рекомендованим листом. 28 червня я отримала урядову поштову листівку, що моє звернення надіслано на розгляд апеляційного суду Львівської області з проханням повідомити мене про прийняте рішення. Підпис Міляєва, головний консультант. 20 липня я отримала повністю всі документи, які я надсилала в секретаріат президента України, без будь-якого реагування зі сторони апеляційного суду у Львівській області. Тобто я не отримала жодної відповіді, тільки повернули мені повністю мої документи. При новому президенті я цього не чекала. Я зверталася зі скаргами багато разів. Хоча відповіді мене не задовільняли, бо була жорстка система взаємовиручки, корупції і нечесності, яка, напевно, є і по сьогоднішній день. І чому може таке відбуватися в наш час? Невже про це знає сам президент і спускає все це з рук? Не хочеться мені вірити. Мені здається, що в відомстві президента працюють непорядні люди, які зовсім не читають скарг людей і ними не переймаються. Переслали мою скаргу апеляційний суд, якому я зовсім не довіряю, і який ніколи свого рішення не змінить. Тому я і скаржилася в секретаріат, щоб там розібралися зверху. Я була на розмові з головою апеляційного суду паном Государським. Розповідала йому про деякі неподобства, які були зі сторони слідчих міліції в Старосамбірському районі. І про суддю місцевого суду, прізвище поки що не називаю. Крім цього, я наводила конкретні факти, що цей суддя переписував протоколи судових засідань, змінюючи в них покази свідків на свій лад, підробляв підпис секретаря суду, відмовлявся робити експертизи підписів по моїй просьбі. То як же ж може сам суддя району, на якого я скаржилася, обласний суд, у Верховний суд, сам себе покарати. Яку він може дати відповідь? Ну і доки вже таке може бути. І цьому судді восени затвердили його, дали йому можливість працювати довічно. То хіба депутати, хіба вони знають, що тут у нас робиться, як судді судять? То якби зібрали людей, які мали справи в судах, і ці люди б висказали свою думку, цей суддя би ніколи не прийшов. А він собі приспокійно працює на своїй посаді довічно. Він Бог і цар, і він знає, що йому нічого не буде. Куди не пиши, куди не звертайся. Та хіба таке може бути в правовій державі?
Тема нинішньої судової системи в Україні та статусу довічного судді порушує і наш слухач із Закарпаття.
Я надіюсь, що моє звернення допоможе вирішувати проблеми судової системи в цілому всієї України. Всі всюди говорять про корумпованість судової влади, взятошність, підкупність, необ'єктивність суддів. Наряду з цим немає майже жодної справи проти суддів, що порушили присягу, закони та обов'язки. Це означає, що нова влада неефективно бореться по покращенні судової системи. Я, Пилипчин Іван Юрійович, звертався 7 разів до Ющенка, 2 рази до Карпачової, багато разів у Верховний суд і навіть у Конституційний, а також до Литвина, Тимошенко, Зварича і в комісію при Верховній Раді. І майже допомогло, тому що суддя Жиганська з міста Сваляви, що порушила закони присягу, це визнано вже апеляційним судом, тепер пішла на повищення в роботі. Це вказує на те, що така нечесна робота задовільняє високопосадовців. Право ініціювати процедуру розгляду роботи суддів згідно 79 статті надано тим, котрі їх прикривають, мабуть, маючи з цього користь. Всі факти фальсифікації справи, приблизно 60, приведені мною по моїй цивільній справі, головою Ради суддів області Водьканичем не перевіряються. Точніше, мабуть, перевіряються, але без моєї участі, щоб їх не висвітлити. Душа страшно болить, коли Жиганська придумала свій протокол, покази свідків видумала і мої особисті підробила, щоб на цій підставі прийняти рішення, у якому вона особисто заінтересована, напевно. Вони не ганьбляться насміхатися над справедливістю, вони впевнені, що будуть так судити довічно. А тим часом слабонервні потерпілі самоспалюються в знак протесту проти такої несправедливості. Я звертаюся до української влади. Остановіть нахабні дії суддів, прийміть відповідні закони. Спитайте народа, чи хоче він довічних суддів. Я впевнений, що народ хоче суддів вибирати. Необхідно заставити таких, як Батьканич, перевіряти скарги і давати належну оцінку дій суддям і притягати їх до відповідальності. Дякую, до побачення.
Після таких нарікань наших слухачів на діяльність судової системи та практики довічних суддів, ми звернулися за коментарем до відомого політика, народного депутата, юриста Левка Лук'яненка. Ми попросили пана Лук'яненка розповісти про статус довічного судді та чи збережеться ця практика після реформування судової системи, про яке так багато говорять останнім часом. Наперед прошу вибачення за погану технічну якість запису.
Ідея була така, щоб зробити суддів незалежними від виконавчої влади і від політичних партій і так далі, зробити його незалежним, значить покращити судочинство в Україні. Але так воно не вийшло. Ці судді, призначені нібито надовічно, вони дуже залежні, тому що їм недостатньо фінансування, будинки суддів треба ремонтувати, треба забезпечити там транспортом і так далі. Є багато чисто господарських потреб у судах. І вони змушені звертатися до місцевої влади, просити місцеву владу, і тим самим попадають у залежність до тої місцевої влади. Таким чином, ніби добра початкова ідея зробити суддю незалежним і судочинство справедливим, воно в нас не виправдується. І є випадки, коли ці судді, яких призначили на довічно, порушують і етику, неправильно судять або ще щось. Вихід із цього, в принципі, є, тому що є Рада юстиції, яка може порушити питання проти кожного судді, і тоді це може бути переглянуто. Але процедура це складна, і тому зараз багато є велике незадоволення із цього довічного призначення суддів на посаду суддів. Ось тому, коли говоримо у Верховній Раді про судову реформу, то і маємо на увазі, що необхідно все-таки змінити і скасувати оце таке положення про призначення суддів довічно. Зараз багато серед депутатів є прихильники того, щоб суддів обирати, щоб їх обирав район, скажімо, що це районний суддя, бо люди знають у районі краще моральні якості, професійний рівень юриста і так далі. І в такому випадку суддя був би більше залежний від людей, а не від начальників. І тому був би справедливіший, очевидно. Ну, принаймні, такі міркування є при обговоренні питання про судову реформу.
Народний депутат Левко Лук'яненко також розповів, що зараз тривають дискусії довкола того, чи запроваджувати в Україні у судовій системі інститут присяжних. За словами пана Лук'яненка, тут позиції народних депутатів досить різняться, оскільки сама практика присяжних суддів має як чимало плюсів, так і мінусів.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни, час прийшов, час прийшов, час прийшов.
Вінниця, Іван Мірошник. То як же це так? Коли кандидатом президента був Віктор Андрійович Ющенко, за ним слідкувала міліція, то такий хай був, як це так, особисте життя, слідкують. Віктор Ющенко став президентом, стали журналісти слідкувати, це можна. Особисте життя, лізти, це можна. Це при комунофашистах так було, я це іспитав на собі. Лізти в особисте життя сім'ї. То нехай цей кореспондент там піде перевірити серед ночі, що це Віктор Андрійович робить вночі з жінкою. Ну, а це краще буде. Я вважаю, що це неправильно зробили кореспонденти з цієї української правди. Це одне. По-друге, Леонід Макарович якось виступав, я відрубав би собі руку за те, що якби я знав, що така демократія буде, пущі водиці, я б не підписав би цього договору про розвал Союзу. То в мене запитання до Леоніда Макаровича. Ваша партія фактично приватизувала президента останніх два роки, президента Кучми, приватизувала президента і була біля руля. І кром повтикали своїх. Колотопі племінницю мою взяли, загнали в партію ЗПО. Не підеш, не вступиш в партію, значить виженем з роботи. І свекра запропонували так, вступай в партію ЗПО, ні, йдеш з роботи. Він відказався вступити в партію. 3 роки не хватило до пенсії йому. Дотягнути, взяли, вигнали, на його місце взяли другу. Не сократили должності, а взяли другу. То це демократія, Леонід Макарович. Ваша демократія на лиці президента нашого, Віктора Ющенка. Оце ваша демократія. Подивіться і кажіть, оце ми живемо в такій демократичній країні, де можна убити когось, де можна взяти, отравити свого противника, де можна на виборах піти, як зробили Мукачеву, побити людей, взяти бюлетені, нібито хтось викрав. А це, оказується, міліція по команді була зробила. Це ви вважаєте за демократію? Ющенко сказав, бандити будуть сидіти в тюрмі. А бандит, чи не бандит, йде слідство і суд скаже. А якщо не доказано буде, це ж випустять людину. Така моя логіка. До побачення.
На початку свого телефонного дзвінка пан Мірошник із Вінниці порушив тему конфлікту, що виник між журналістами та президентом Віктором Ющенком. Відразу після листів на свободу у передачі «Нова Україна» ми ширше обговоримо цю тему.
Річниця львівської трагедії в Скнилові і пам'ять про загиблих і постраждалих зворушила не тільки їх рідних і близьких. Але майже всі радіо, телебачення, газети, слухачі, глядачі не хочуть бачити мілітаризації свят в Україні. А цих свят в нас найбільш в світі. Дні заснувань міст. Професійні від дня риболова до дня космонавта. Від дня визволення Луганська до дня визволення ЧОПа. Ось тільки ми засвяткованы на державному рівні. І елементом цих свят завжди були салюти, фейерверки, ракети, танки, літаки. А один літр пального чужого має ціну. А один постріл з рушниці завжди був ціною одного буханця хліба. А гармат, а ракетні залпи роблять ще біднішими український народ. І все це відбувається в Україні, де рівень реальних доходів кількох відсотків багатіїв до рівня реальних доходів українця маленького складає 40 до 1. В Європі цей показник 7 до 1. Українська влада нарешті повинна роззброїти програму державних свят. І Київрада, щоб в київське небо не летіли багатомільйонні фейерверки нічних клубів за здрає скоробагатьків. Ми не хочемо з голодним шлунком дивитись на декілька фейерверків за ніч в київському небі на чужому святі життя. Це аморально. Залиште нам спокій хоч у вісні. А державні свята давайте вчитись проводити без маршировки, без горілки, без зброї, як мирні божі люди. Дякую за увагу. Петро Цитарев, Київ.
Повернувся я з Сибіру, та не маю долі. Хоч здається, не в кайданах, та все ж не на волі. Хоч здається, не в кайданах, та все ж не на волі.
До нашої редакційної пошти часто потрапляють спогади слухачів про замовчувані раніше сторінки української історії. Такі спогади завжди мають свою цінність. Ось і цього разу Володимир Прийма зі села Коровичі Львівської області розповів про те, як позначилися на його родині наслідки так званого «золотого вересня» – приходу радянської влади. Спогади Володимира Прийми зі значними скороченнями прозвучать у дикторському читанні.
Брехлива радянська система на своїх прапорах несла нам не визволення, а нечуваний гніт, страшні тортури, страждання і муки. Я тоді ще малим хлопцем не усвідомлював цього трагізму, але дитячий розум запам'ятовував усі подробиці того часу. 39-й рік пройшов у великій агітаційно-масовій настирливій пропаганді радянського способу життя. Організовували господарські структури на радянський зразок. Уже в 40-му році почали зникати найсвідоміші, найактивніші сільські українські патріоти. Того ж року почали ночами вивозити на Сибір місцевих мешканців польської національності. Вивезли нашого сусіда Білогана Тадика з цілою родиною та багатьох інших. У селі запанував страх. Люди принишкли. Ніхто не знав, що принесе йому наступна ніч. Різдво 41-го року було дуже сумним. У нашій хаті на той час були дід із бабунею по матері. Батько помер у 36-му році, і дідо допомагали мамі по господарстві, а бабуня доглядали за нами, дітьми. І ось 20 січня після водохрещі вночі прибули НКВД-сти. Ми вже спали, коли у двері загримали. Мама встали ще й кажуть, кого це нечиста сила несе. Пішли відчиняти. Дідо за цей час встигли одягнутися і засвітити лампу. Мама приходить із сіней перелякані і кажуть, на дворі москалі, нас прийшли вивозити. Ми всі заніміли. Стук до дверей був дуже сильний. Дідо вийшли в сіни і після перемовляння відчинили двері. До світлиці зайшов НКВД-ист. Відразу з порога запитав, «Здесь живет гірняк Павел і Анастасія». Дідо відповіли, «Павло, це я, а це моя жінка Настя. Ви предназначені на етап, 15 минут на збори». Мама кинулась йому в ноги, благають, «Куди, мову, таку холоднечу повезете стареньких?» Але жодні мольби, жодні прохання не допомогли. Він витягнув годинника, положив на стіл і промовив, «Побистрій і потіплєє одєнті старіков». І замовк. Підсунув стілець до стола, на якому лежав годинник, спер голову на руку і так сидів, як укопаний. У хаті зчинився плач, крик, лемент. Ми, діти, стояли на ліжку в кутку, як загнані звірята, спостерігали за цим дійством. Мама одягали бабуню, яка втратила свідомість. Два солдати зайшли до хати, взяли її під руки і повели. Біля воріт стояла підвода. Мама попросили, щоб дозволили накласти трохи сіна, винесли перину, подушку, поклали непритомну бабуню. А дідо вдягнув свого старенького кожуха, прощаючись із нами, просив не горювати. Мама побігли за возом, хотіли ще щось сказати бабуні чи попрощатися. Але два солдати з гвинтівками маму не допускали до воза. Нам не було чути, що мама казали, але було видно із маминих жестів весь трагізм долі. Біля градової фігури віз зупинився, там був сніговий намет. Бачимо, віз рушив, мама вертається до хати. Упавши на ліжку, мама заридали та так, що ми налякалися і почали плакати разом із мамою. Нарешті трохи оговтались. Мама кажуть, що бігли б за возом, доки вистачить сил. Та дідо сказали повертатись, бо в хаті діти. Ось так, ось така радянська дійсність, брехлива, кровожерна.
Нагадаю, що у дикторському читанні звучать спогади Володимира Прийми зі села Коровичі, що на Львівщині.
Далі було не краще. Мамин брат Павло був членом ОУН. Він був змушений переховуватися, як і всі, хто був причетний до цієї організації. Але де він і що з ним, ми не знали. Після тривалих допитів десь у кінці травня мамі дали спокій, але ненадовго. Якось під вечір на нашому подвір'ї появився той самий НКВД-ист. Спитав нас, «Где мать?» Ми сказали, що за стайнею, розкидають гній. Він зайшов туди, привітався, що було дуже дивно для нас, і сказав мамі таке. «Зачем, Аня, ти все это делаешь? Ведь не придется тебе пожинать плодов своего труда. Я пришел тебя предупредить, ты и твои дети предназначены на высылку во второй декаде июня. Там, куда вы поедете, очень холодно, постарайся потеплее одеть детей и себя. Сегодня ты меня не видела, мне вас жаль». Повернувся и пішов, дорогою не до села, а до лісу. Мама сперлась на вила, довго стояли в задумі. Не буду описувати всього подальшого процесу підготовки до висилки. А вже 21 червня ми полягали спати майже в пустій хаті. Перед цим зібралась родина, поплакали і розійшлись. Молились перед невеличким образом усі, особливо молилася мама. Полягали спати майже на соломі, все було спаковане. А прокинулися від страшенного реву. Кинулися до вікна. Світало. Рев із кожною секундою ставав просто нестерпним. Бачимо, над селом на невеликій висоті летять літаки. Такої кількості ми ще не бачили. Летіли рівним строєм великі літаки, а менші, як ластівки, шугали зі сторін. Від нашого села до Львова десь із 9 кілометрів. Ми спостерігали великі спалахи на землі, а потім до нас долетіла вибухова хвиля такої сили, що у вікні повилітали шибки. Ми вибігли на двір, стали під хатою і спостерігали за всім тим, що відбувалось. Мама кажуть, то, мабуть, війна. Війна, війна, слава, на Сибір не поїдемо, підхопили ми з братом. Далі прийшли німці. Хтось сказав мамі, що бачив у Львові її брата, нашого Вуйка. Мама кинула роботу і наступного дня з сусідом поїхали до Львова. Повернулися мама зі Львова пізно вночі. Такої замученої, виснаженої мами ми не бачили ще ніколи. Упавши на ліжко, мама сказали, «Діти, я бачила пекло, я там була». Цілу ніч мама зривалася і кричала уві сні. На другий день до нас прийшло багато людей і приїхав стрійко зі Львова. Дітей вигнали. Але я непомітно сховався в кутику за лавкою. Те, що я тоді почув, закарбувалося в моїй пам'яті на все життя. Мама розповідала, що таки віднайшли брата Павла, і потім пішли з ним до тюрми бригідки. Переповім лише кілька епізодів із почутого. Був страшний трупний запах, від якого памерочилося в голові. При вході до тюрми у ніші був із дощок збитий хрест, на якому був розіп'ятий священик. Його нутрощі були вирізані, в животі було мертве немовля, а статеві органи теж були вирізані і защемлені в роті. Далі на подвір'ї рядами лежали трупи. Було їх дуже багато, страшно скатовані, до невпізнання, із виколотими очима, відрізаними носами, вухами, із цвяхами в голові, обкручені шиї колючим дротом, у жінок відрізані груди. Між тими закатованими ходили люди, пізнавали своїх рідних. На тюремному подвір'ї люди ридали, декотрі втрачали свідомість. У дальшому кутку євреї розбивали замуровані ворота. Коли відкрився вхід, люди зойкнули. Приміщення було набито тілами людей, які стояли дуже щільно і були залиті гашеним вапном. Євреї їх відділяли і виносили на двір, складаючи рядами. Далі мама вже не могли говорити. Люди в хаті плакали. Стрійко сказав, що зі сторони тюрми було чути страшні зойки і крики, після чого тюремники поставили два трактори на початку і в кінці тюремного подвір'я, які працювали на повну потужність без глушників цілодобово. Ось такими були наші брати-визволителі. Нині ми часто чуємо в пресі, що Україна і українці якісь не такі, як треба. Жоден народ світу не зазнав такого жорстокого нищення від свого сусіда Москвина, як ми, українці. За останні 200 років Росія провокувала і далі провокує конфлікти. Ось нині факт із Чечнею, а світ стоїть осторонь. Доки це буде? Може, на це дадуть відповідь Симоненки, Гмирі, Мироненки та іже з ними, уся п'ята колона? Володимир Прийма, село Куровичі, Львівщина.
Палає небо край, світанкова пора. Вставай, 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 горить нова зоря. І хто б де не умер від зради чи в борні, воскресніте тепер у вічному вогні. Встаньте, убиті, сестри, брати, брама відкрита в нові світи. Смерті немає, то лиш мара, дух не згасає, дух не вмира. Не згасає, дух не вмира.
На цьому, шановні слухачі, час передачі «Листи на свободу» вичерпано. З вами був Петро Кагуй. А наступного тижня огляд ваших листів та телефонних дзвінків готуватиме мій колега Зиновій Фрис. Нагадаю, наш телефон у Києві 490-29-04. Повторюю, 490-29-04. Телефонуйте від понеділка до п'ятниці між 11 і 13 годинами за київським часом. Говорить Радіо Свобода.